festivāls kopumā ir vērsts uz to, lai samazinātu stigmu. Un stigma tas būtu tātad no sabiedrības noraidoša attieksme pret psihiski slimajiem. No psihiatrijā šī ir liela problēma. Un šī stigma ir, diemžēl, ne tikai sabiedrībā, bet šī stigma ir arī pašu mediķu vidū, kas attiecas jau vai ir daudz vai maz psihisku traucējumu populācijā. Nu tad pacientu reģistrā, kas ir vērsušies pie psihiatra, ir 82 000 pacientu Latvijā.